Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រឿងអាស្រូវពុករលួយបាននាំឲ្យនាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA លាឈប់ពីមុខតំណែងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជាថ្មីលើកម្មវិធីឆ្លប់យកការសម្ងាត់មនុស្សរាប់រយនាក់បាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកប៉ាល់លិចនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំពលករចិនលោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការនៅកម្ពុជាគួរដាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ចប់ក្តីបារម្ភនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងអមទូកមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកជាង700នាក់ទៅកាន់កន្លែងដែលពួកគេថាមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរីវ៉ាន់លោកសាប់ឡាទ័រនាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានលាឈប់ពីតំណែងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពេលដែលមានរឿងអាស្រូវទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយកំពុងបន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរនោះលោកប្លាតើត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាថ្មីឲ្យកាន់មុខតំណែងបន្តអាណត្តិទី5ជានាយកសហព័ន្ធនេះគឺ4ថ្ងៃមុននេះលោកបញ្ជាឲ្យមានសមាជវិសមាញមួយសម្រាប់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ដើម្បីជ្រើសរើសនាយកថ្មីហើយថ្លែងថាលោកនឹងបន្តកាន់មុខតំណែងជានាយករហូតដល់ពេលមាននាយកថ្មីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយក FIFA ថ្មីទំនងជាចំណាយពេលជាច្រើនខែក្រុមអ្នកជំនាញរំពឹងថាការបោះឆ្នោតអាចនឹងកើតឡើងរវាងខែធ្នូឆ្នាំនេះនិងខែមីនាឆ្នាំ2016ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គម្រោងការធ្វើការបោះឆ្នោតលើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីឆ្លប់យកការសម្ងាត់ដ៏ធំរបស់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Mitch McConnell គ្រោងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បញ្ចេញមតិអាមេរិកដែលវិធានការនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាហើយនោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រមូលទិន្នន័យពីការថតទូរស័ព្ទរាប់លានរបស់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិ NSA តែអាចផ្ដល់កាតព្វកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវទិន្នន័យកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទតាមរយៈដីកាតុលាការលើករណីមួយមួយដដែលបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកនៅរស់ជីវិតពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរដែលបានលិចដោយសារខ្យល់ព្យុះក្នុងទន្លេយ៉ាងហ្សេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសស៊ិនហួសំទោសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនឈ្មោះស៊ិនហួនូសបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សតែ14នាក់ទេដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយសាកសពមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានរកឃើញកន្លងមកហើយមានមនុស្សចំនួន430នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនមានកងទ័ពជាង3000នាក់និងទូកចំនួន48កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការចុះជួយសង្គ្រោះនាយកស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខតាមព្រលានយន្តហោះសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវដកចេញពីមុខតំណែងបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់បាននាំគ្រឿងផ្ទុះនិងអាវុធคล้ายๆឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារឆែកឆេរសន្តិសុខចំនួន67លើកនៅក្នុងចំណោម70លើកក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវគេរកឃើញទេនៅក្នុងការសាកល្បងថ្មីៗនេះនាយកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ J Johnson ថ្លែងថាលោក Melvin Caraway បានលាឈប់ពីមុខតំណែងជាមន្ត្រីសន្តិសុខព្រលានយន្តហោះនិងមុខតំណែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Johnson បានតែងតាំងលោក Mark Hatfield ជានាយកស្ដីទីបណ្ដោះអាសន្នទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខ TSA តាមព្រលានយន្តហោះសារ៉ាត់អាមេរិកលោក Johnson បដិសេធពុំដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅឯប៉ុស្តិ៍ឆែកឆេរសន្តិសុខទេតែថ្លែងថាលោកបានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្រុមជីវពលបូកូហារ៉ាំបានវាយប្រហារជាថ្មីលើក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាមូលដ្ឋានថ្មីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលក្នុងបំណងកម្ចាត់ក្រុមឧទាមរបាយការណ៍នានាមកពីទីក្រុងនោះនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបេបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតក៏ប៉ុន្តែមិនអាចចូលកាន់កាប់ព្រំដែននៃទីក្រុងបានទេបន្ទាប់មកមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអាទិឃាតលើផ្សារលក់សត្វរបាយការណ៍ដំបូងបាននិយាយថាមានមនុស្ស20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះនោះគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជូនសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញខណៈដែលអូសានវៀតនៃកិច្ចចរចាអំពីនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរជិតផុតកំណត់នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពទៅកាន់សភា Nagame Abedini បានប្រាប់សមាជិកសភាមកពីគណៈកម្មការការបរទេសថាប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Said ជាអ្នកដែលបដូរទៅកាន់សាសនាទៅជាគ្រីស្ទជនវិញនោះត្រូវគេគំរាមសម្លាប់ប្រសិនបើមិនប្រកាសឈប់ពីជំនឿរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដ៏ធំធេងនោះទេការដាក់ឃុំដាច់ពីគេធ្វើឲ្យអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺខួរក្បាលរបស់ស្វាមីនិងការដាក់ឃុំឃាំងយូរបន្ទាប់ពីសវនកម្មធ្វើសក្តីកម្មរយៈពេល2ម៉ោងមកគណៈកម្មការសភានេះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង3នាក់ដែលត្រូវគេបញ្ជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក្រុមសមាជិកសភាក៏បានទៀមទាឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបាត់ខ្លួនផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនាំពលករចេញក្នុងខណៈពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅបំពេញការងារនៅប្រទេសកាតាហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការណាមួយទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យមានដំណាភៀបក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដើម្បីបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដែលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិពលករនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរការលើកឡើងរបស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកមួយកំពុងទទួលពាក្យសុំធ្វើការពីប្រទេសពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយនេះលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានប្រាប់ VOA ថា
ស្ថាប័នអត់មានត្រូវលាក់លៀមទេព្រោះថាយកការកន្លងមកនៅមានការនិយាយវែកញែកគ្នាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេទទួលបានអញ្ញាតបានពីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងកាងារក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ព្យាយាមបដិសេធថាมันមានការបញ្ជូនมันមានការផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលបញ្ជូនទៅប្រទេសកាតាទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាមន្ទិល
ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយឈ្មោះ KCTC Manpower Supply ដែលទទួលបានអញ្ញាតបានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ដើម្បីជ្រើសរើសពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតានិងគូវេតកំពុងទទួលយកពាក្យសុំធ្វើការពីពលរដ្ឋកម្ពុជាម្ដងម្ដងហើយបើទោះជាពុំមានការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាក៏ដោយលោកឌីថេហូយ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលករកម្ពុជានឹងបន្តរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេ
ជាការកន្លងមកយើងឃើញហើយប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសថៃអីចឹងយើងឃើញហើយទាំងអស់នោះវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានវែងឆ្ងាយសម្រាប់ជាតិយើងបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការទៅបានគេធ្វើបាបរហូតដល់គាត់ សតិមិនគ្រប់គ្រាន់អីអញ្ចឹងហើយវាជាផលប៉ះពាល់ដល់ជាតិទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាន់មានលិខិតបទផែនការយុទ្ធឲ្យបានប្រសើរឡើងឬមួយយន្តការណាមួយដែលអាចធានាបានអំពីសុខសុវត្ថិភាពនៃការសម្លាក់សពដោយសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគួរតែផ្អាកសិន
កាតាគឺជាប្រទេសដែលមានជាងគេបំផុតតាមរយៈការផលិតប្រេងក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ហើយត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់ពលករដែលនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងពេលដែលការដ្ឋានកសាងអគារកីឡានិងស្តារធំធំជាច្រើនកំពុងដំណើរការប្រទេសនេះគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមពានបាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏ទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញជាសាធារណៈផងដែរនៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចុះជាមួយប្រទេសកាតា
ទី1យើងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសាធារណៈទី2ត្រូវតែមាន MOU ណាមួយដើម្បីជាកិច្ចការពារទៅដល់ពលករដែលត្រូវបញ្ជូនទៅហើយត្រូវមានយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដែនអំពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខការងាររបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកហែប៊ុននីប្រធាននាយកដ្ឋានពលករនឹងការងារនៃក្រសួងការងារបដិសេធពន្យល់អត្ថាធិប្បាយលើការអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកដែលគ្រោងនឹងនាំយកពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួង
រឿងនេះខ្ញុំបានធ្វើទៅក្រសួងអស់ហើយហើយទៅអ្នកនាំពាក្យដូចនេះគួរប្រវល់ពាក្យនោះសួរទៅអ្នកនាំពាក្យវិញម្ដង
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដោយលោកជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈលោកអុចបុរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបប្រជុំជាមួយលោកមហាមេតប៊ីនអាប់ឌុលឡាអាល់រូម៉ៃហ៊ីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាតាពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភរបស់លោកចំពោះការដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនេះគួរតែដាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ចប់ក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃអង្គារនេះឧបការីរងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោក Scott Busby បានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់លើដំណើរការព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយលោកយល់ថាច្បាប់នេះមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតនោះទេថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាយកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះលោក Scott Busby បានឲ្យដឹងថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយជាសាធារណៈដើម្បីដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់ពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដែលកំពុងតែបារម្ភពីផលវិបាកនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះហើយវាជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ក្តីបារម្ភទាំងនោះ
We're is interested in seeing what the law says as civil society does
យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរអញ្ចឹងហើយសំណុំពរបាក់ធំរបស់យើងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺប្រសិនបើមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តជំរុញច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាវាមានភាពចាំបាច់នោះទេតែបើគិតថាវាសំខាន់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចែករំលែកអត្ថបទនៃច្បាប់មួយនេះជាសាធារណៈឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះហើយបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សា2លើកនៅឆ្នាំ2011
នាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះមកធ្វើបន្តទៀតដោយចង់ឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានមុនបំណាច់ខែឧសភាកន្លងទៅជំហរចុងក្រោយរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជាច្រើនដោយគេយល់ថានេះជាការរឹតត្បិតលើសេរីភាពនិងដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៀតសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅឡើយលោក Scott Busby បានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗរួមទាំងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Scott Busby បានឲ្យដឹងថានាជំនួបរវាងលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានលើកពីក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើច្បាប់ថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហៅនំហុងបានថ្លែងការពារដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងជួយឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតលោក Busby បានបន្ថែមថា
We support such cooperation but as I said to the minister we do not believe that a new law is needed to accomplish that
យើងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះតែខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាយើងមិនជឿថាចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់ NGO មួយថ្មីសម្រាប់សម្រេចបំណងនេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមដោយស្មោះថាបើគេសម្រេចថាច្បាប់នេះគួរតែដើរទៅមុខវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រមូលដល់ NGO ក្នុងការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលអង្គការទាំងនេះធ្វើដោយបន្តគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានការដោះដាលហើយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានបន្តថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាអ្វីដែលខ្លួនមានជាពិសេសការសម្បូរបែបរបស់ NGO ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះហើយកន្លងមកអង្គការទាំងនោះបានជួយលើការអភិវឌ្ឍជាច្រើនរួមមានផ្នែកសុខាភិបាលការអប់រំនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដោយឡែកលោកហៅនំហុងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនាយកស្ដីការក្រសួងការបរទេសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានដាក់ឲ្យពិភាក្សាពីលើករួចមកហើយនាឆ្នាំ2011ហើយបានប្រមូលមតិយោបល់ពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនិងស្ថានទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាសង្គមស៊ីវិលមិនគួរបារម្ភនោះទេដោយពួកគេអាចមានឱកាសពិភាក្សាលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលច្បាប់នេះទៅដល់រដ្ឋសភានោះ
សូមកុំអោយ NGO យើងសង្គមយើងអស់សង្ឃឹមព្រោះវារដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់នេះពួករៀងច្បាប់ NGO នេះមកដល់រដ្ឋសភាអាចនឹងធ្វើការពិគ្រោះជាមួយសង្គមធ្វើ NGO ម្ដងទៀតមុននឹងសភាអនុម័ត
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺថាច្បាប់ថ្មីនេះកំពុងតែធ្វើការកែលម្អនិងព្រៀងនាយកក្រសួងមហាផ្ទៃគឺដើម្បីធានាការពារពួកគាត់ហើយវាបានធ្វើឡើងដោយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា
យើងអត់ចង់សម្លាប់មន់យកពងទេយើងចង់ចិញ្ចឹមមន់ឲ្យថត់ដើម្បីផ្ដល់ពងប្រសាទបានសង្កេតថាច្បាប់ស្រីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមគឺជាច្បាប់ដែលទ្រទ្រង់ឲ្យសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមប្រព្រឹត្តទៅដោយមានច្បាប់ទីនេះនិងការពារ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃលោក Scott Busby ឧបការីរងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទិននឹងច្បាប់ការងារនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាបានឲ្យដឹងថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងអមទូកមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកជាង700នាក់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលពួកគេហៅថាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដែលនៅទីនោះគេនឹងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយលោកចឹងពូចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីភូមាប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់បានឋិតនៅលើទូកមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយពួកអ្នករត់ពុនមនុស្សត្រូវបានគេផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងទឹកឲ្យបានសម្ដែងនៅចំណោទចិត្តចង់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសទូកដែលប្រទេសឃើញរសាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបានឋិតនៅក្នុងសមុទ្រគេជឿជាក់ជាបឋមថាពួកគេជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមកពីរដ្ឋរ៉ាខាន់នៃប្រទេសភូមាហើយទំនងជាប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Chris Lewa នាយិកានៃអង្គការ Arakan Project បាននិយាយថាវាបង្ហាញថាជំរំសម្រាប់ឆ្លងកាត់របស់ពួកអ្នករត់ពុនមនុស្សឥឡូវនេះបានត្រូវលាតត្បាងដោយពួកអាញាធរហើយបានបិទនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនិងម៉ាឡេស៊ីគេបានធ្វើការរៀបចំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីចុះចតនៅកន្លែងជិតធ្វើដំណើរការពីដំបូងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេ
My small little team which is based in Bangladesh have heard that some brokers are still
ក្រុមដ៏តូចមួយរបស់ខ្ញុំដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានឮថាពួកមេខ្យល់ខ្លះកំពុងប្រមូលប្រាក់នៅឡើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសភូមាឬបង់ក្លាដេសដូច្នេះការនេះមានន័យថាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកនៅឡើយនៅតាមសមុទ្រយើងជឿជាក់ថាទូកដឹកមនុស្សទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងច្រកសមុទ្របេងហ្គាល់យើងមិនប្រកាសទេអំពីបញ្ហានេះ
ចំនួនមនុស្សសរុប2អង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុករបស់លោកស្រីដែលកំពុងឃ្លាំមើលស្ថានភាពនោះបង្ហាញថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងបង់ក្លាដេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏5600នាក់បានមកចាំងសមុទ្រក្នុងប្រទេសចំនួន5កាលពីខែមុនការនេះបានបន្សល់ទុកមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាបានចាកចេញពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសដែលគេមិនទាន់រាប់បញ្ចូលផងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលគ្មានទីលំនៅរស់នៅគឺជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ពីអន្តរជាតិការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីនេះចាប់តាំងពីរណ្ដៅសាកសពដ៏ធំរបស់ជនចំណាក់ស្រុកបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីហើយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយពមានថាមនុស្សទាំងនោះដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសមុទ្រមានម្ហូបអាហារនិងទឹកបន្តិចបន្តួចបានឋិតនៅក្នុងហានិភ័យដោយគ្មានប្រទេសណាមួយចង់ទទួលយកពួកគេទេជំរំមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតវេនៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានតាំងទីលំនៅនោះបានទទួលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនពីលោកម៉ាតឌីឡុនតារាភាពយន្តអាមេរិកាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថ្លែងឯត្រួសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកសម្រាប់ពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានលោកឌីឡុនបានចាត់ទុកស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាថាជាបញ្ហាដែលបង្កើតដោយមនុស្សដ៏ក្រៀមក្រំហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលអាចដោះស្រាយបាន
These people aren't living in camps because of some disaster natural disaster This is a
អ្នកទាំងនេះមិនមែនកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទេនេះជាស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីគ្មានការអបអោនមានការភ័យខ្លាចនិងគ្មានចន្ទៈមនុស្សធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រានមានជីវិតបាន
តារាភាពជនរូបនេះបាននិយាយថាលោកបានសម្រេចចិត្តទៅកាន់ជំរំនោះបន្ទាប់ពីបានឮការអំពាវនាវដល់អស់សង្ឃឹមពីសកម្មជនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់លោកដៀលុនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅទីបំផុតពួកគេមិនអាចជាមនុស្សគ្មានរដ្ឋនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកជំនួបពហុជាតិដ៏បន្ទាន់មួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមិនបានបំបែកភាពតក់ច្រកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនោះទេក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានបានគ្រោងឡើងរួមមានការដោះស្រាយមូលហេតុនៃឫសគល់សម្រាប់បញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះលោកស្រី Lilian Fan ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការគោលនយោបាយមនុស្សធម៌និយាយថាភូមាបានឋិតនៅក្រោមគំនាបដ៏កម្រមួយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានដែលធម្មតាមានការស្ទាក់ស្ទើរប្រាប់រដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះ
ASEAN being such a consensus oriented mechanism it's quite difficult
សមាគមអាស៊ានជាយន្តការដែលមានការមូលមតិគ្នាវាជាការលំបាកបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរឥឡូវនេះមានសំណួរកាន់តែច្រើនឡើងបានលេចចេញពីអេសរាជជនជាន់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់គឺអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលកំពុងនិយាយថាគោលការណ៍នៃការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមិនអាចបន្តទៅទៀតបាននៅក្នុងការប្រឈមមុខការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសភូមាឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលគ្មានរដ្ឋនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសំខាន់សម្រាប់អន្តរការដ៏ជោគជ័យមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់វិធានការរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបញ្ឈប់ការប្រមូលទិន្នន័យតាមទូរស័ព្ទដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយសភាបានផ្ដល់ភារកិច្ចនេះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង67ទល់នឹង32ដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នីតិកម្មដែលសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររួចហើយនោះហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយផ្ទាល់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាភ្លាមៗឲ្យคลายទៅជាច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចស្រាវជ្រាវលើទិន្នន័យទូរស័ព្ទដដែលតាមរយៈដីកាតុលាការលើករណីជាក់លាក់មួយមួយក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសបារាំងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមានជំនឿជឿជាក់លើសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការលើសម្ភារៈនិងការហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការវាយលុកថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីពហុភាគីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Anthony Blinken ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើតឡើងនៅសញ្ញាជឿនលឿនមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ដែរអំពីការមិនរីកចម្រើននៅឯសមរភូមិមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចៈមួយគ្រឿងដែលជួលដោយក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌មកពីក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងភូមិអេសានប្រទេសនេប៉ាល់ដែលរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីនោះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូស្តុនបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យថាជាភេរវករម្នាក់នៅខាងក្រៅហាងលក់ថ្នាំពេទ្យមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីជននោះបានគំរាមដោយកាំបិតយោធាដ៏ធំមួយដាក់ប៉ូលីសប៉ូលីសក្រុងប៊ូស្តុនពុំបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យទេតែកាសែត Boston Globe និងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមនិយាយថាជននោះមានឈ្មោះ Yusa Amarahim មន្ត្រីនៃការិយាល័យប្រធានាធិបតីប្រទេសភូមានិយាយថាជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលឋិតនៅលើទូកហើយត្រូវគេបោះបង់ចោលដោយក្រុមអ្នករត់ពន្ធមនុស្សត្រូវគេផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទទួលទានហើយពួកគេបង្ហាញពីចំណង់ចំណូលចិត្តថាចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Sepp Blatter នាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានលាឈប់ពីមុខតំណែងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពេលដែលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយកំពុងកើតបន្តឡើងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.